Escucha África.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka mjini Washington DC. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi, ninakukaribisha katika matangazo ya Kumekucha Afrika yanayoanza hivi sasa saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki, ambapo ni saa 11 alfajiri kule Afrika ya Kati. Tunasikika kupitia pia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Na mimi jina langu ni Patrick Nduwimana. Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kupitia redio washirika wetu katika eneo la Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Radio Sunrise Arusha, Plus 255 Global Radio Dar es Salaam, Radio Semuliki Beni DRC, Life HD Radio Kolwezi DRC, Radio Mitume Kitale Kenya, na Sauti ya Mwananchi Nakuru, pamoja na UBC Radio Uganda, kati ya nyingine. Ni Ijumaa tarehe 15 April mwaka wa 2022.
Tulio kuandalia kufuatia tukio la kupigwa risasi kwa mhamiaji kutoka Kongo Patrick Lioya nchini Marekani. Baba yake mzazi anaelezea picha ya video aliyoonyeshwa na polisi.
Hapo wamenionyesha jinsi mtoto wangu ameshikwa na askari polisi, akamweka mikono kwa nyuma, akamlalisha chini, sura yake inaangalia chini, akatia koti lake kwenye mikono ya mtoto nyuma ya mgongo, kisha akachomoa bunduki kwenye kichwa huko nyuma.
Na katika ripoti nyingine, Rais wa Marekani Joe Biden ameidhinisha dola milioni 800 kwa msaada wa kijeshi kwa Ukraine. Nini maoni ya mchambuzi katika swala hilo?
Huenda mgogoro ukawa ukadorora, ukawa unaingiza tena Marekani na NATO zaidi, ikawa sio mgogoro kati ya Ukraine na Urusi, bali itakuwa mgogoro kati ya Urusi na Umoja wa Ulaya, Marekani na Ukraine.
Kwa ripoti hizi na nyinginezo unazipata katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Tunaanza na habari za dunia zinasomwa na Patrick Nduwimana.
Idadi ya vifo kutokana na mafuriko ambayo hajawahi kutokea nchini Afrika Kusini imeongezeka Alhamisi hadi 341, huku helikopta zikizunguka juu ya mji wa kusini mashariki wa Durban kuwatafuta manusura. Huku barabara na madaraja vikisombwa na mvua kubwa sana wiki hii, waokoaji walijitahidi kupeleka vifaa katika jiji lote, ambapo baadhi ya wakazi hawana umeme wala maji tangu Jumatatu. Kiwango cha uharibifu wa maisha ya watu, miundombinu na mtandao wa utoaji wa huduma katika jimbo hilo haujawahi kutokea, amesema Sihile Zikalala, mkuu wa jimbo la KwaZulu Natal. Jumla ya watu 40,723 wameathirika. Cha kusikitisha ni kwamba vifo 341 vimerekodiwa, ameuambia mkutano wa waandishi wa habari. Mmoja wa washirika wa karibu wa rais wa Russia Vladimir Putin Alhamisi ameionya NATO kwamba ikiwa Sweden na Finland zitajiunga na ushirika wa kijeshi unaoongozwa na Marekani, basi Russia itapeleka silaha za nyuklia na makombora ya masafa marefu katika eneo la Ulaya. Finland, ambayo inashirikiana mpaka na Russia wenye urefu wa kilomita 1,300, pamoja na Sweden zinatafakari kujiunga na muungano wa NATO. Finland itachukua uamuzi wiki zijazo, waziri mkuu Sanna Marin alisema Jumatano. Dmitry Medvedev, ambaye ni naibu mwenyekiti wa baraza la usalama la Russia, amesema iwapo Sweden na Finland zitajiunga na NATO, basi Russia italazimika kuimarisha vikosi vyake vya nchi kavu, majini na angani katika bahari ya Baltic. Medvedev pia ameelezea wazi tishio la nyuklia kwa kusema kwamba hakutokuwa tena na mazungumzo ya Baltic isiyo na nyuklia, ambapo Russia ina eneo lake la Kaliningrad kati ya Poland na Lithuania. Hatuwezi tena kuwa na mazungumzo juu ya hadhi ya kutokuwa na nyuklia kwa Baltic, usawa lazima urejeshwe, amesema Medvedev, ambaye alikuwa rais wa Russia kuanzia mwaka 2008 hadi 2012. Tukio la kupigwa risasi kwa mhamiaji mweusi kwenye jimbo la Michigan hapa Marekani linazua maswali kwa jamii juu ya namna polisi wanavyotumia nguvu kupita kiasi. Patrick Lioya mwenye umri wa miaka 26, mzaliwa wa Kongo, alipigwa risasi kichwani Aprili 14 katika eneo la Grand Rapids, Michigan. Mkuu mpya wa polisi wa jiji hilo alichukua hatua sio ya kawaida ya kutoa video za makabiliano makali dhidi ya pingamizi za mwendesha mashtaka ambaye hatimaye ataamua kama ofisa polisi mzungu anapaswa ashtakiwe au la. VOA imezungumza na baba wa Patrick na hivi ndivyo anavyoelezea.
Sina maelezo zaidi. Mimi wameniita kunionyesha gisi video gisi mtoto alivyouliwa. Wakati nimefika hapo ofisini, polisi mkubwa akatuonesha video hiyo. Lakini cha ajabu sana, walianza kwanza kunielezea kama haikuwa muhimu nione video hiyo. Lakini nimesema nahitaji kuiona. Wakati hiyo walinambia si vizuri kwako mzazi. Hapo wamenionesha jinsi mtoto wangu ameshikwa na askari polisi, akamweka mikono kwa nyuma, akamlalisha chini, sura yake inaangalia chini, akatia goti lake kwenye mikono ya mtoto nyuma ya mgongo, kisha akachomoa bunduki mpiga kwenye kichwa huku nyuma. Cha muhimu sana, nalia sana kuona wamegeuza video hiyo walionionyesha. Wamenionyesha video gisi ilikuwa kabisa clear, inaonyesha vizuri gisi mtoto ameuawa, lakini uzuni kabisa naona wamebadilisha kabisa, wanaunganisha mambo mengine ambayo hawakunionyesha. Kwa hii inanirudishia machozi mengi sana. Nataka waoneshe ile video yenye wamenionyesha. Sikukuwa peke yangu, nilikuwa na interpreter wangu, na anaweza akashuhudia pale. Video inaleta uchungu, lakini wamebadili mambo yote. Nataka sheria kwa ajili ya Patrick.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka Washington DC. Wabunge wapya waliochaguliwa nchini Somalia wameapishwa Alhamisi baada ya mchakato wa upigaji kura kucheleweshwa kwa muda mrefu na kukumbwa na ghasia mbaya na mapambano ya kuwania madaraka. Usalama ulikuwa umeimarishwa wakati wabunge 300 wa bunge na baraza la Senate walipokula kiapo kwenye hafla ndani ya eneo la uwanja wa ndege lenye ulinzi mkali katika mji mkuu Mogadishu. Uundwaji wa bunge la 11 la Somalia ni hatua inayofuata kuelekea mchakato wa kumchagua rais mpya wa taifa hilo lenye mzozo la pembe ya Afrika, mchakato uliocheleweshwa kwa zaidi ya mwaka mmoja. Tumekumbana na changamoto na kuvumilia majaribio ya kutuzuia kufikia siku hii, lakini nina furaha sana kwamba ninashuhudia hafla hii leo, Waziri Mkuu Mohamed Hussein Roble amesema kwenye hafla hiyo. Rais Mohamed Abdullahi Farmajo ametoa pia taarifa kwenye Twitter akipongeza uapishwaji huo wa bunge wa kihistoria. Muhula wa Farmajo ulimalizika mwezi Februari mwaka 2021 kabla ya uchaguzi mpya kufanyika, na juhudi zake za kusalia madarakani kwa kuongoza kwa amri ya kiutendaji zilipingwa vikali na kuchochea mapigano mjini Mogadishu. Msafara mpya wa misaada wa malori 47 na mengine matatu ya mafuta ulikuwa njiani kuelekea katika eneo la Ethiopia lenye vita la Tigray, shirika la mpango wa chakula la Umoja Mataifa WFP limesema Alhamisi, kufuatia mkataba wa kibinadamu wenye masharti kati ya serikali ya Ethiopia na waasi wa Tigray. Vita vya miezi 17 kati ya vikosi vya serikali na chama cha Tigray People Liberation Front TPLF vimesababisha mzozo wa kibinadamu kaskazini mwa Ethiopia na kuzusha hofu ya njaa huko Tigray, eneo ambalo limekuwa chini ya vikwazo vikali kwa miezi kadhaa kulingana na Umoja wa Mataifa. Aprili mosi, WFP ilisema malori 13 yaliyokuwa yamesheheni chakula yalifika katika mji mkuu wa Tigray, Mekele, ukiwa msafara wa kwanza wa misaada kufika eneo hilo lililoharibika kwa barabara tangu katikati mwa mwezi Disemba. Yalifuatiwa siku moja baadaye na msafara mwingine wa shirika la kimataifa la Msalaba Mwekundu uliobeba misaada ya matibabu, chakula na vifaa vya kusafisha maji.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Habari kuu tunasalia hapa nchini Marekani, ambapo rais wa Marekani Joe Biden ameidhinisha dola milioni 800 kwa msaada mpya wa kijeshi kwa Ukraine, ikiwemo helikopta za ziada. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky pia atapokea vifaru na zana za kuwalinda wanajeshi katika mashambulizi ya kemikali, nyuklia na radiolojia. Nimezungumza na mchambuzi wa siasa za Marekani Profesa David Monda kutoka chuo kikuu cha New York nchini Marekani, na kwanza nikamuuliza hatua hii inamaanisha nini kwa utawala wa Biden.
Hii inamaanisha
kwanza ni ya kwamba Joe Biden anajaribu kushinikiza wafuasi wa Marekani na marafiki za Marekani, Ukraine ikiwemo, ya kwamba Marekani itakaa kidete nao. Na kwa upande mwingine pia Marekani inajaribu kuonyesha Urusi au yale madola makubwa ambayo yangependa kuvamia mataifa mengine, ya kwamba Marekani itakaa kidete na wafuasi au mataifa ambayo yanaungana na nafsi za Marekani.
Lakini wakati huo Russia inatishia mgogoro wa moja kwa moja na Marekani pamoja na NATO kwa kusaidia vita vya Ukraine. Je, unadhani pengine Russia hivi sasa inataka kuhamisha mzozo huu kuwa wa Marekani?
Hilo ndilo jambo tete hapa, ya kwamba huenda mgogoro huu ukadorora, ukawa unaingiza tena Marekani na NATO zaidi, ikawa sio mgogoro kati ya Ukraine na Urusi, bali itakuwa mgogoro kati ya Urusi na Umoja wa Ulaya, Marekani na Ukraine. Kwa hivyo ni hali hatari sana. Pia tusahau ya kwamba tukiangazia kwa maoni ya Urusi, pengine Urusi itaweza kufikiria ya kwamba usaidizi huu wa kutoka Marekani kuja Ukraine ni kujaribu kukandamiza nafsi ya Urusi eneo hiyo. Kwa hivyo inaweza kuhatarisha tena hali ya usalama. Na kumalizia pia ni kwamba vigezo hivi vya kuongezewa kwa msaada wa Marekani kwa Ukraine kwa sasa imefika karibu dola bilioni 2. Siku za mbele itabainika wazi zaidi kama Marekani itaendelea kuongeza msaada wake kwa taifa la Ukraine.
Nini basi hapo kifanyike ili kusitisha mzozo huu ambao unazidi kushamiri siku hadi siku na kuangamiza sio tu vifo vya raia huko Ukraine bali hata uchumi kwa mataifa mengine duniani?
Itabidi Umoja wa Mataifa uweze kuingilia kati, kuwepo na diplomasia kwa nafsi za kichini chini za kisirisiri. Pengine tuwepo na Vatican, Papa mkuu atumie pia na ofisi zake, na pia makundi au mashirika ya kibinadamu yaweze kushinikiza madola makuu ya Ulaya, ya Marekani na pia Urusi, ya kwamba hali hii ya uhasama inakandamiza sio tu uchumi wa dunia mbali inakandamiza haki za kibinadamu.
Ni David Monda, mchambuzi wa siasa za Marekani, akizungumza na Kumekucha Afrika ya VOA Swahili. Naam, unasikiliza dakika 30 za matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Kila Jumatatu hadi Ijumaa ni saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki na saa 11 alfajiri kule Afrika ya Kati. Endelea kusikiliza habari za dunia zikisomwa na Patrick Nduwimana.
Hii unasikiliza ni Kumekucha Afrika. Tukiendelea na habari zaidi za dunia, rais wa zamani wa Ufaransa wa siasa za kisosialist, François Hollande, Alhamisi ametoa wito kwa wapiga kura kumuunga mkono Emmanuel Macron katika duru ya pili ya uchaguzi wa rais tarehe 24 Aprili. Mimi ni rais wa zamani wa Ufaransa na ninajua kuwa katika uchaguzi muhimu kama huu, kilicho muhimu ni Ufaransa, mshikamano wake, mstakabali wake wa Ulaya na uhuru wake. Hii ndiyo sababu ninatoa wito kwa Wafaransa kumpigia kura Emmanuel Macron, Hollande ameiambia televisheni ya TF1. Ameongeza kuwa kura ya Macron itahakikisha Marine Le Pen hapati ushindi. Zikisalia siku 10 kabla ya duru ya pili ya uchaguzi ambayo itaamua nani ataongoza taifa hilo la pili la Umoja wa Ulaya lenye uchumi mkubwa katika miaka 5 ijayo, kura ya maoni inaonyesha kwamba Rais Emmanuel Macron mwenye siasa za mrengo wa kati anaongoza kidogo dhidi ya hasimu wake wa siasa kali za mrengo wa kulia, Marine Le Pen. Mwaka 2016 Hollande alipata viwango vya chini sana kuhusu maoni juu ya utendaji kazi wake na aliamua kutogombea muhula wa pili. Televisheni ya taifa ya Syria imeripoti kwamba mashambulizi ya anga ya Israel yamelenga maeneo kadhaa ya mikoani magharibi mwa mji mkuu Damascus Alhamisi. Shirika la habari la serikali ya Syria Sana likinukuu chanzo cha kijeshi limesema zana za ulinzi wa anga wa Syria zimedungua baadhi ya makombora yaliyorushwa. Limesema mashambulizi hayo yalisababisha majeruhi lakini halikufafanua zaidi. Israel imekuwa ikiendeleza mashambulizi ya mara kwa mara dhidi ya kile ilichokitaja kuwa ni shabaha za Iran nchini Syria, ambapo vikosi vinavyoungwa mkono na Tehran likiwemo kundi la Hezbollah vilipelekwa huko katika muongo mmoja uliopita kumuunga mkono rais wa Syria Bashar al-Assad katika vita vya Syria. Kamanda mshirika wa serikali ya Syria ameiambia Reuters akikanusha kwamba mashambulizi ya Alhamisi yalilenga ngome zao nje ya Damascus. Serikali ya Israel haikutoa maelezo kuhusu mashambulizi hayo.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Tukiendelea na ripoti zaidi ni kwamba hali ya taharuki ilishuhudiwa katika bunge la Kenya Alhamisi jioni baada ya mbunge mmoja kutoa ushahidi unaodaiwa kumhusisha naibu rais wa taifa hilo William Ruto na unyakuzi wa vipande vya ardhi nchini Kenya. Spika wa bunge la Kenya Justin Muturi alilazimika kusitisha ghafla vikao vya bunge la kitaifa baada ya wabunge kuanza kuzomeana kutokana na hatua yake ya kumtoa nje mbunge Babu Owino kwa misingi ya kukosa nidhamu. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera anaielezea ripoti hii kwa kina.
Mr. Speaker,
I'm the one on the chair.
Katika kikao cha jioni kilichoteuliwa kimakusudi kumpa fursa mbunge wa jimbo la Wajia Fatuma Gedi kuthibitisha kwa ushahidi madai yake ya unyakuzi wa ardhi dhidi ya naibu rais wa Kenya William Ruto aliyotoa Jumanne wiki hii, wabunge wa Kenya walijikuta kwenye kizaazaa cha aina yake na kumlazimisha spika wa bunge hilo la kitaifa Justin Muturi kusitisha ghafla vikao hivyo kwa misingi ya nidhamu.
This is not, why are you bringing all this drama?
1 minute of silence.
Gedi amedai kwamba ana ushahidi wa kutosha kuthibitisha kuwa Ruto alinyakua ardhi katika maeneo ya Trans Nzoia na hata jijini Nairobi na jimbo la Laikipia. Kabla kikao hicho kukibuka, mbunge huyo Fatuma Gedi aliwasili bungeni humo na kasha la hati za madai ya bwana Ruto kunyakua ardhi. Alikuwa anawasilisha hoja zake kuthibitisha madai hayo moja baada ya jingine alipoingilia spika Muturi baada ya kutoridhikia utaratibu aliokuwa na utumia mbunge huyo. Bwana Muturi alimtaka Gedi kuwasilisha ushahidi wote wa madai aliyotoa dhidi ya bwana Ruto kwa mkupuo, lakini Gedi alitaka kuwasilisha hoja baada ya hoja kuthibitisha madai hayo, swala lilomweka kwenye mvutano na spika Muturi alisisitiza kwa utaratibu huo ulikuwa unatumia muda mwingi.
The documents are here, but let me explain.
Are you tabled?
I'm not tabled, I have it here. What am I tabling? Mr. Speaker, don't gag me.
Na kuendelea kusisitiza huko, bwana Muturi kuliwafanya wabunge wanaomuunga mkono Rais Uhuru Kenyatta na Raila Odinga kutilia shaka maamuzi yake baada ya kujiunga na mrengo wa kisiasa wa Ruto wa Kenya Kwanza. Wabunge hao wakimtaka spika Muturi kufahamu kuwa maamuzi yake yanatiliwa shaka kwani huenda yakampendelea bwana Ruto kutokana na uhusiano mpya kati yao. Hata hivyo, bwana Muturi alieleza kuwa licha ya maamuzi yake ya uhusiano na Ruto, bado yeye ni spika wa bunge na hahiari kujiuzulu, na iwapo kuna mbunge yeyote asiyeridhishwa na maamuzi yake anaweza kufuata sheria za kumuondoa.
The speaker who is before you is unwilling to resign.
Hata hivyo, ni matamshi ya mbunge wa Embakasi Mashariki Paul Ongili maarufu kama Babu Owino yalionekana kumkasirisha bwana Muturi.
Honorable Babu Owino, I order you out of the chamber.
Baada ya spika Muturi kuamuru kwa bwana Owino aondoke bungeni humo kwa kuvunja nidhamu ya bunge, na Owino kukataa kabisa kufanya hivyo, spika aliamuru kusitisha mara moja kwa ghafla kikao hicho kwa kile alichokitaja ni kuwapo kwa purukushani iliyozidi isiyomwezesha kuendelea kuongoza kikao hicho.
Give me time please. Msiniharakishe.
Kufikia wakati bunge lilipoahirishwa hadi Mei tarehe 10, mbunge Gedi alikuwa amewasilisha stakabadhi anazodai ni ushahidi wa kuthibitisha madai kwamba bwana Ruto alinyakua ardhi ya shule ya msingi ya Lang'ata na sehemu ya shamba mjini Trans Nzoia. lakini Spika Mturi hakuwa ametoa uamuzi uhalali na kukubalika kwa stakabadhi hizo za ushahidi wa madai hayo dhidi ya Ruto. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Na katika ripoti nyingine, tuelekee mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, mahala ambako mashirika ya kiraia huko Kivu Kaskazini, Ituri na Kivu Kusini pamoja na Tanganyika yanaiomba serikali ya Kinshasa kutojaribu kufanya mazungumzo na waasi wa M23, kwani mazungumzo hayo yatakuwa ni kuliharibu jeshi pamoja na kulidhalilisha taifa. Mwandishi wetu Austere Malivika anayoripoti zaidi kutoka Rushuru, kaskazini mwa Goma.
Plasidi Nzilamba, mmoja wa viongozi wa mashirika kiraia Kivu Kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, akiwa na makao yake mjini Goma, asema kwa sasa wananchi wa Kongo hawapo tayari kukaribisha mazungumzo kati ya M23 na serikali.
Kwa wakati huu si wakati tena wa kuingiza wahuni katika jeshi na katika polisi na katika uongozi. Wao wasirudishe, wao wenyewe warudi na warudi kwa nyumbani kwao, kwa sababu raia wa Kongomani hawataifika hilo jambo.
Ni kama mashirika kiraia, kwa nini mnakataa mazungumzo?
Na serikali ikaitika kuzungumza na M23 ni kusema hiyo namna ya kuzungumza na makundi yenye kumiliki silaha na kuwapa fursa ya kujibu kwa maslahi yao inaenda na kwenda huwa jeshi. Kwa maana sisi tunasema hakuna mazungumzo na makundi yenye kumiliki silaha, hakuna kuwaingiza katika jeshi, katika polisi.
Mtazamo huo ukiunga mkono na wachambuzi wa masuala ya kiusalama, Lora Mugiraneza yuko Goma.
Umetua kama haja kuzungumza kila wakati na kila mara tumezungumza katika Kongo, lakini wale watu ni wanafiki kabisa, sababu hiyo wanaohitaji sio wanaotafuta katika mazungumzo. Government solution ya kweli ya kudumu ni government ya Kongo iwafuatilie mahali walipo, iwafukuze na hata iungane na Rwanda kama Rwanda ina nia njema kutusaidia wapokonye silaha, na hiyo ndio itaweza kuleta stability kwetu na raia itaweza kutumainia, kama sababu mazungumzo yamekamatwa tangu siku mingi. Wanaanza tu, tulizungumza kisha AFDR, kisha RCD, tulizungumza kisha M23, mpaka sasa wanaendelea wanabadilisha majina, na kisha wataweza kubadilisha tena nyingine jina, sababu eti labda nukta fulani ya mazungumzo yakuweza kutimilizwa.
Eneo la Kalemi, wananchi wakiomba muungano wa mataifa ya Afrika Mashariki kuingilia kwa haraka mzozo wa Kongo. Sermisenga ni kiongozi wa shirika la kirehia pa Kalemi, Tanganyika, mpakani na Tanzania.
Suluhisho inaweza kuwa ni wajirani na nchi sawa Rwanda na Uganda, kwani tunaisha kuwa katika mmoja wa nchi ya Afrika Mashariki. Wakati tunaweza, kama tunaweza kupigania ile uhuru ile wakati ipande yote ile ya jimbo ya Kivu ya Kaskazini na Ituri, na waza itakuwa ni faida kwa Rwanda, kwa Uganda na manchi yote ya manchi ya Afrika ya Mashariki.
Kwa sasa Ituri, Kivu Kaskazini pamoja na Kivu Kusini ndiyo mikoa inayoshuhudia machafuko ya mara kwa mara, mikoa nyingine ikiwa na usalama. Hussein Malivika, Ruchuru.
VOA Mitaani.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Swahili, na leo kwenye VOA Mitaani, mwandishi wetu wa Cairo, Shafii Mbinda, amezungumza na raia mbalimbali wa kigeni nchini Misri wakiwa na mitazamo tofauti juu ya upendeleo wa kiundugu na ukabila katika upatikanaji au utoaji wa fursa za ajira nchini Misri.
Naitwa Mustafa Idris kutoka Zambia. Hiyo inategemea na familia. Lakini kuna wakati wengine unakuta unashirikisha ndugu kwenye biashara na kuja na kuangusha. Na kuna wakati wengine labda ndugu anaweza akakusaidia, hiyo biashara inaweza kawa vizuri. Sasa ni mazingira tu.
Mimi naitwa Ali Abdallah. Hatima au mwisho wa masuala haya biashara kwa ngazi ya familia huwa ni lawama na nongwa zisizoisha za milele, kwa sababu wengi wao hukimbilia kujinufaisha wenyewe badala kuangalia lengo lililoletwa ile biashara katika familia ni kutaka maendeleo. Lakini wengi wanakuwa wataka maendeleo yale ya pamoja, wanataka maendeleo ya ubinafsi. Ukweli uendelee kusema tu ukweli, japo kwa ukweli unauma. Mchukue mtu mwenye uzoefu wa kazi, usiangalie kwamba ni ndugu.
Nitaanzia na kabila langu ama ndugu yangu, kwa sababu huyo ni wetu, ako karibu. Maybe nikiweza anguka yeye ndio anaweza niunua kwa urahisi.
kila mtu anapendelea kufanya hivyo na anapendelea kumtanguliza ndugu yake, lakini kuna wakati fulani hata ukitaka kumtanguliza ndugu yako inashindikana kutokana na sababu fulani fulani. Mfano ni kama kazi yenyewe ya dereva, mtu anataka kuendesha gari, ndugu yangu hajui kuendesha gari, sasa nitampatia ndugu yangu itakuwaje? Wanasema kila mtu ana riziki yake, na kumpatia kazi huyu mwingine haitafanya yeye akose riziki au akose maendeleo. Atapata tu maendeleo, atapata tu riziki kwa njia nyingine.
Mimi naitwa Said Rajab kutoka Tanzania. Ukitaka kufanikiwa katika maisha, angalia vigezo, unaelewa? Lakini ukiangalia undugu na nena, unaharibu. Kuna vitu mtu ambavyo atafanya mistake, utaona utaona aibu kumkosoa ule mtu kwa sababu ni jamani, ndugu yangu huyu. Sasa unaharibu kampuni, kama kampuni inafilisika. Ndio maana Waafrika tunashinda kuendelea kwa sababu tuna ubinafsi, hatuangalii sifa, ukabila na kuna vitu kibao.
Naitwa Veronica kutoka Kenya. Itategemea ni nani yako na experience vizuri zaidi. Yes, unaweza kuwa wote wako na experience, but kuna mwenye ako na experience zaidi ya kushinda mwingine. Ikikuja kwa kazi ya kunanga undugu, kabila, rafiki, experience.
Mimi kwa jina naitwa Raul Ikinda, kutoka Burundi. Katika hilo, hata ukikuta wote ambao wako na experience, lakini unaangalia yule ambaye yuko na leadership. Kitu muhimu katika kazi ni kuangalia ule ile nafasi ukimweka ataifanya kama vile ambavyo unavyotaka wewe mwenyewe umemwajiri. Hilo ndio jambo la muhimu. Hauangalii ndugu au kabila, na mara nyingi ukiangalia ndugu utafeli. Maana ndugu huwa wanafanya, ukiona umemwajiri sehemu ya kazi, akishaona ni ya ndugu yangu au ya mtu wa familia, yani huwa na ile kitu ya kupuuza, unaona? Haifanyi jitihada sana.
Kwa jina anaitwa Hassan Asman Selungu. Tutamwangalia nani mwenye uzoefu. Kama atakuwa ndugu ndo mwenye uzoefu zaidi ya yule mwingine na umefika pamoja, basi maana yake ndugu atapata. Na kama itakuwa yule mtu mwingine ndo ana vigezo, ana uzoefu kuliko ndugu yangu, basi ndugu yangu nitamwacha nitampa mwenye uzoefu.
Kwa jina anaitwa Dizie. Kiukweli yani tumweke mtu ambaye anastahili na ile shughuli au ule uwezo wake. Kwa hiyo wote hao unaweza ukachukua ni ndugu na mtu baki, lakini ni vizuri yani umchukue ndugu.
Kwa majina naitwa Tabitha Wangoi Ngigi, natoka Kenya. Mimi ningefadhalisha kupatia mtu wa mbali kazi kuliko mtu wa kabila ama familia, juu kabisa anaweza kukuharibia biashara.
Kwa majina yangu kwa soko Magenzi kutoka Kenya.
Hapo itabidi wao wafanyie mtihani sasa. Ndio yule atakayepita achukue ngome. Unaona? achukue kazi. Sasa katika wale wote utaangalia nani mwenye ujuzi wa ya juu zaidi kuliko mwenzake. Au usiangalie mazoea ndugu wala rangi wala nini. Utaharibu.
Naam, hadi hapa kwa leo ndio nafikia mwisho na maoni hayo tofauti ya wachangiaji kunako fursa za ajira linapokuja swala la undugu au hata ukabila. Kutoka Cairo, Shafi Mbinda, VOA Mitaani.
Haya ni matangazo ya Kumekucha Afrika ya VOA Swahili kutoka Washington DC. Na ufuatao sasa ni muktasari wa habari unasomwa na Patrick Nduwimana.
Idadi ya vifo kutokana na mafuriko ambayo hajawahi kutokea nchini Afrika Kusini imeongezeka Alhamisi hadi 341, huku helikopta zikizunguka juu ya mji wa kusini mashariki wa Durban kuwatafuta manusura. Mmoja wa washirika wa karibu wa rais wa Russia Vladimir Putin Alhamisi ameionya NATO kwamba ikiwa Sweden na Finland zitajiunga na ushirika wa kijeshi unaoongozwa na Marekani, basi Russia itapeleka silaha za nyuklia na makombora ya masafa marefu katika eneo la Ulaya. Dmitry Medvedev, ambaye ni naibu mwenyekiti wa baraza la usalama la Russia, amesema iwapo Sweden na Finland zitajiunga na NATO, basi Russia italazimika kuimarisha vikosi vyake vya nchi kavu, majini na angani katika bahari ya Baltic.
Na mpaka hapa ndio nakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA mjini Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi ni Khadija Riami, mwongozaji ni Jumbe Hamza, mimi ni Mkamiti Kibayasi, nimeshirikiana na Patrick Nduwimana. Tunakutakia siku njema, usikilizaji mwema mahala popote pale unaposikiliza matangazo ya VOA Swahili.